Jeg er kommer fra København. Jeg er vokset op i Indre By i København. Hvad med dig? Hvad er din baggrund?
Jeg er vokset op i Odense. Forstaden Tarp i Odense.
Ja.
Ja. Og jeg først havnet senere i mit liv i Aalborg.
Ja.
Ja.
Og hvad hedder det? Så læste jeg lige, at du har vundet Eremitageløbet 3 år i træk.
Nej. Det må være en anden Anja Jørgensen.
Er det rigtigt?
Jeg løber vildt meget, men jeg har aldrig løbet Eremitageløbet.
Det står der, når man slår dig op.
Nå, okay.
Professor i bysociologi og vinder et Eremitageløb fra 94-97.
Hvad? Nå, ej, det er da helt...
Men altså, det er jo, så en god løgnhistorie.
Jo.
Altså, det er jo ikke det værste, der kan stå.
Men hvordan kan det ske?
Jeg ved det ikke.
Nej.
Modsætningerne mellem land og by er i stigende grad både udgangspunktet og konklusionen på mange politiske diskussioner. Og således også ved det netop overståede kommunalvalg. Når Socialdemokraterne satsede strategisk på provinsen, så kostede det dem København, og samme forskel splittede partiet Venstre i 3 dele. Land- og bykonflikten er en megatrend, der går igen i alle mulige sammenhænge. Ikke kun i Danmark og Europa, men i USA og hele resten af verden. Trump kom til magten af den vrede, som de nedladende progressive byeliter havde antændt på landet. Byerne vil grøn omstilling og woke. Landet vil have infrastruktur, faste kønsroller, mere landbrug og lavere benzinpriser. Land og by er ikke bare fundamentalt forskellige, men et modsætningspar, der gensidigt definerer hinanden negativt. Men holder modsætningsforholdet egentlig, når man undersøger det nærmere? For urbaniseringen fortsætter, og ikke kun som en tilstrømning til de største byer. Faktisk bor 60% af danskerne nu i byområder med mindst 10.000 indbyggere, og hvilken status har de egentlig? I Udsyn i dag dykker vi ned i land-by-diskussionen og spørger, i hvor høj grad den overhovedet afspejler virkeligheden. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Anja Jørgensen. Anja er professor i bysociologi og leder af forskningsgruppen SOCMAP på Aalborg Universitet. Velkommen til, Anja.
Tak skal du have.
Anja, jeg ved, at du faktisk mener, at det her med at sætte en skillelinje mellem land og by er en lidt forældet skillelinje eller forskel. Kan du kort forklare, hvad du mener med det?
Ja, så der er jo selvfølgelig mange lag i det, men en måde, man kan sige det kort på, det er, at vi har været igennem meget lang tid, som den her urbanisering har fundet sted, og her tænker jeg sådan i hvert fald 100-150 år, været meget optaget af, hvad det gjorde ved byerne.
Ja.
Og vi har været meget interesseret i at se både, hvordan byerne udviklede sig fysisk, altså hvordan de blev større, hvordan der kom forsteder, hvordan de blev mere og mere socialt segregeret, hvordan de blev funktionsopdelte, og meget andet i samme spor har vi været optaget af.
Mm.
Vi har bare aldrig kigget os så meget tilbage og sagt, okay, hvilken virkning har det her, den kan vi sige, den vandring, hvilken virkning har den haft på landet på et, kan vi sige, lige så detaljeret niveau, som vi har været optaget af det i byen.
Mm.
Vi har mere tænkt det som sådan en slags residual. Dem, der blev tilbage, som om, at ting på en måde ikke forandrede sig.
Ja, det var uforanderligt, og det var i byerne forandringsskete. Som det er rigtigt, det har vi været dybt optaget af at forstå.
Ja, men hvordan det på forskellig vis har påvirket landområderne.
Hmm.
Det har vi været ualmindeligt dårlige til at gribe om.
Det er helt vildt interessant, Anja, og det er jo det, vi skal snakke om i dag, og jeg vender tilbage til det. Vi kommer til at snakke meget mere om det. Men jeg kunne godt tænke mig først, om du kunne hjælpe os med at pege tilbage på, hvornår det her egentlig bliver tema, altså land-by-diskussionen, fordi tingene har jo ændret sig helt vildt historisk, ikke? Også som du indikerer lidt, eller peger lidt på. Altså lige efter 2. verdenskrig, for eksempel, der arbejdede der 500.000 mennesker i landbrugssektoren, hvilket var, du ved, noget, der mindede om en fjerdedel af befolkningen dengang. Men i dag så bor de fleste så i byer og har vidensjobs også i provinsen. Så hvornår blev det her land-by-skisma et tema, som resonerer så voldsomt, som det synes at gøre politisk?
Mm. Altså inden for mit fagområde, bysociologi, der bliver det her et tema allerede ved indgangen til det 20. århundrede, altså omkring skiftet mellem 1800-tallet og 1900-tallet. Mm. Der får vi nogle af de rigtig store og stadigvæk klassiske bidrag, som sætter fokus på, at livet i byerne forandrer sig. Det sociale liv forandrer sig rigtig meget. Livsbetingelserne er anderledes. Mennesker agerer anderledes. De er anderledes i den måde, de er sociale med andre på. Og vi får en lang række af altså både teoretiske, altså begrebsliggørelser, men også en lang række af empiriske studier. Altså begynder at interessere sig for, at byen er en ny ramme omkring det sociale liv, som skaber nye muligheder, men også nye problemstillinger.
Og man har sådan en forestilling om, at landet det er så det sted, som er stedet, det uforanderlige sted, eller det sted, hvor forandringen i hvert fald ikke går så hurtigt. Så hele den her, altså hvis vi lige holder fast i opdelingen mellem by og land, er det så et spørgsmål om, at landet lige pludselig bliver italesat som et sted, vi skal snakke om, og ikke bare, at vi skal snakke om byen?
Ja, altså det bliver jo i hvert fald meget tydeligt, at der er nogle kontraster, som man kun kan forstå, hvis man også forstår, hvordan livet var i småsamfund på landet. Altså hvordan det, man ligesom kom fra, det var, og hvordan det forandredes. Det kunne man sådan på en måde kun forstå, hvis man forstod begge typer af kontekster for det sociale liv. Hmm. Så altså, man havde nogle ret tidlige bidrag i Europa, altså Simmel var en af dem om storbyerne og det åndelige liv. Der var en Tønnis, en anden af de store sociologer, som kom med distinktionen mellem Gemeinschaft og Gesellschaft, hvor han ligesom sagde, at de sociale former er Gemeinschaft, altså fællesskabsorienterede, traditionsbundne på landet, og i byen er de forretningsorienterede. Det er gesellschaftsorienterede. Altså der er sådan nogle tidlige bidrag, som jo altså primært har været med udgangspunkt i, kan vi sige, nogle af de store europæiske byer, Berlin for eksempel, Paris, London.
Ja, Walter Benjamin også.
Også ham.
Men hvornår bliver det her, altså hvornår går det fra at være, altså den her forskel mellem land og by, hvornår går det fra at være et sociologisk felt, som man dyrker, som filosofer dyrker og sociologer og universiteter beskæftiger sig med, og så bliver et varmt politisk tema?
Altså, det gør det jo sikkert på lidt forskellige tidspunkter i den europæiske og i den amerikanske historie, men hvis vi så zoomer ind på Danmark, så kan man sige, der hvor det så for alvor begynder at vise sig som noget, der også bliver italesat politisk, og som man begynder at skabe politikker til at adressere, så er vi henne ved tiden umiddelbart efter 2. verdenskrig, hvor jo landbruget oplevede efter en selvfølgelig en meget afmattende periode hen over 2. verdenskrig og i de umiddelbare år efter 2. verdenskrig, ja, så sker der jo det, at landbruget bliver altså helt anderledes mekaniseret. Der kommer traktorer på landet, der er lige pludselig et meget mindre behov for arbejdskraft. Og på den måde forandrer landbruget sig. Og der begynder man i Danmark at have meget blik for ligesom at udvikle det, man så dengang kaldte for, altså for landdistrikterne. Og man havde en, kan vi sige, meget aktiv politik rettet mod landdistrikterne, og især mod den problematik, der opstod, når landbruget ikke havde brug for så meget arbejdskraft længere. Hvordan skulle man så sikre sig, at der vedvarende var arbejdspladser ude i alle de her små områder, hvor det var svært at få arbejde og på den måde opretholde et livsgrundlag. Så man havde egentlig fra starten en idé om, selvfølgelig var der en del i den periode, der også flyttede fra land til by, fordi der var muligheder, der var industriarbejdspladser i byen, og måske var der også på mange måder mere frihed for mange af de her folk på arbejdsmarkedet i byernes, altså det var mere organiserede forhold, der var omkring arbejdspladserne, hvor de måske var stadigvæk på landet også sådan lidt knyttet til, hvem man nu var ansat ved, hvilken gårdmand eller hvilket landbrug man nu var knyttet til og sådan noget. Og så var der så en del følgeindustri ude i de her landområder. Og der gjorde man altså en del for ligesom at understøtte med forskellige landdistriktspuljer og landdistriktsudviklingstiltag, for at holde på den her, altså i hvert fald blive ved med at sikre sig, at der blev vej det livsgrundlag i de her områder. Så det bliver en virkelig tydelig politisk dagsorden efter 2. verdenskrig. Men det er selvfølgelig noget, der har været en almindelig menneskelig erfaring fra langt tidligere, fordi de her flytninger fra land til by, de starter jo allerede i 1800-tallet.
Men det er meget interessant, det du siger, synes jeg, fordi det er jo så, altså, du beskriver det egentlig som en konfliktfyldt fortælling fra begyndelsen.
Ja.
I hvert fald, det handler om at håndtere forandringer på landet, eller hvad?
Ja, og det har vi jo haft en meget lang tradition for i Danmark at håndtere på, hvad skal vi sige, på pragmatisk, på reformbetonede måder, hvor man har sagt, vi bliver nødt til at prøve at imødekomme de her problemstillinger. Så egentlig vil jeg sige, selvom du siger, at det er en konflikt, så vil jeg sige, at man gør rigtig meget fra politisk side for ligesom at imødekomme det, sådan at det ikke udvikler sig til en konflikt. På samme tid skal man jo også huske, at der sker jo også en enorm udvikling af velfærdsstaten. Og den sker egentlig helt decentralt. Så i alle de mange kommuner, og der var altså før 72, hvor den første kommunalreform kom, der var der jo, altså jeg kan ikke huske, hvor mange kommuner der var, så blev det reduceret i 72, og så siden reduceret igen i 2007. Men på det her tidspunkt er vi i en historisk periode, hvor der er rigtig mange kommuner og rigtig mange af de her lokalsamfund, og den udvikling af den offentlige sektor og den services og alle de funktioner, der nu er fulgt med den, om det er inden for retsvæsenet eller politi eller sygehusvæsenet, altså sundhed, eller det er inden for uddannelse og den slags, jamen så blev det jo udviklet i meget lokale sammenhæng. Så jeg vil sige, udviklingen af altså den meget decentrale velfærdsstat, samtidig med de her meget bevidste investeringer i landdistrikterne, har jo nok altså egentlig gjort, at man undgik, at det blev en konflikt, der virkelig delte vandene, men til noget, man mere pragmatisk har forsøgt at udvikle samfundet til at kunne, kan vi sige, håndtere.
Men på trods af, kan man sige, at du siger, at der har været politisk opmærksomhed på at fokusere på landet og de forandringer, der foregik der, så er det som om, at der i de senere år, der er det blevet noget, man forbinder med en eller anden form for politisk konflikt. Det er i hvert fald blevet en form for konflikt, altså konflikten mellem land og by, som fylder enormt meget i utrolig mange diskussioner, ikke bare i Danmark og Europa, men i hele verden. Hvorfor tror du, den er blevet så betydningsfuld, den her konflikt, når vi nu faktisk har fokuseret på de forandringer, der fandt sted på landet?
Ja, men det er så fordi, at så kom vi jo hen i en ny tid. Og med den nye kommunalreform, altså den, der var i 2007, som jo selvfølgelig efterhånden er ved at være mange år siden. Men der var der jo rigtig mange af landets kommuner, der blev lagt sammen, og rigtig mange oplevede ikke nok med, at man blev lagt sammen, men så skete der også en stor centralisering af alt det, der tidligere var decentralt. Og regionerne eller amterne blev jo mere eller mindre reduceret til kun at tage sig af sundhedsvæsenet, og på den måde altså næsten taget ud som et administrativt led i den regionale administration, kan man sige. Og ved siden af den reform, så var det jo også, så reducerede man i antallet af retskredse, politikredse, man centraliserede sygehusene osv. Så hele den der, kan vi sige, oplevelse af, at der var en masse vækst, en masse arbejdspladser, en masse lokalt forankrede services, der blev taget væk. Det blev jo en realitet for rigtig mange i landdistrikterne, at det, de ligesom havde vendet sig til, var en del af det lokale samfund. Det blev reduceret. Og nogenlunde samtidig med, så sker der jo også en yderligere bølge, og især en meget, meget stærk afvandring af unge fra land til by. Det er også i de her år, hvor vi begynder at arbejde med, at vi skal have langt flere unge i samfundet, der skal uddannes. Der skal være langt flere unge, der får en lang videregående uddannelse, altså en universitetsuddannelse, hvor man tænker, at vi er på vej i et videnssamfund, vi er på vej væk fra et samfund, hvor vi har brug for en masse folk, der har faglært baggrund og den type af uddannelser. Vi er på vej ind i et videnssamfund, så derfor må vi sikre os, at så mange som muligt får en lang videregående uddannelse. Mm. Og det blev også en, kan vi sige, en kilde til, at de unge flyttede væk i videre udstrækning, end de havde gjort tidligere, flyttede væk fra de her områder.
For at kunne læse på universitetet.
Præcis. Så det er mange forskellige ting lagt oven i hinanden, der så indtræffer i et samfund, der ellers på et meget tidligt tidspunkt var indrettet på at skabe, bygge en bro mellem by og land, og skabe sådan den her, kan vi sige, pragmatiske udvikling imellem de to.
Ja. Jeg snakkede med en kollega den anden dag, og han sagde, han kom fra Jylland, og han sagde, at når nogen taler om, at der i virkeligheden ikke er nogen forskel på by og land, eller at de her konflikter eller modsætninger bliver overspillet, så siger han, så er det altid en fra København, der siger det. Fordi folk på landet, siger han, føler, at beslutningerne bliver truffet i København, også beslutninger, der vedrører dem. Og de sidder ligesom tilbage magtesløse. Så han siger, at dybest set handler det om magt. Altså, at magten ligger i København, eller og i Aarhus, de store byer. Og vi træffer så en masse beslutninger hen over hovedet på folk på landet, som så ikke har noget at skulle have sagt. Kan du genkende det?
Det synes jeg jo er at trække det alt for skarpt op. Jeg vil jo sige, jeg tror, vi farer lige så meget i byen, altså galt i byen. Vi går lige så galt i byen i den her diskussion, hvis vi så tror, at det er entydigt, at det billede, der er på landet. Og det er egentlig det, jeg synes, der er det allervigtigste punkt, vi står ved.
Altså, man er vred på byen, man er træt af byen, der skal bestemme alt muligt over dem.
Ja, og at man tror, at landet er én ting.
Ja.
Fordi landet er fuldstændig lige så varieret, som byen er. Der er jo ingen, der vil drømme om i dag bare at sige København, eller sige Aalborg, eller sige Aarhus. Man vil spørge, hvorhenne i København? Hvad taler vi om? Der er pokker til forskel på Ishøj, Gentofte, Hellerup, Hvidovre, Amager. Det ved vi. Det ved vi alle sammen. Det vil vi altid tænke over, hvor foregår det her lidt mere specifikt. Men når vi kigger ud i det landlige, ud i de rurale omgivelser og ud i de landsbyerne og de små og mellemstore byer, så spørger vi ikke helt på samme måde sådan detaljeret. Vi tænker ikke helt så detaljeret over, hvor er det henne.
Nej.
Og der er det, jeg vil sige, her er det jo en svær balancegang at gå, fordi det er jo rigtigt nok, at der er nogle steder på landet, hvor man har de her, kan vi sige, oplevelser af, at rigtig mange, kan vi sige, ting, som man ikke så gerne vil have, altså services, der bliver flyttet væk eller centraliseret, unge, der flytter fra, butiksliv, der lukker, osv. osv. Det er rigtigt, at der findes den type af områder i det rurale Danmark, hvor det er aktuelt, og hvor der også er, kan vi sige, potentielle lommer af modstand og virkelig vrede. Men vi skal bare huske på, at der er også rigtig store dele af landet, som i dag mere eller mindre fungerer som, kan vi sige, lukrative, dejlige forstadsområder til de større byer, hvor der pendles rigtig meget til og fra de landsbyer.
Og der er masser af penge og sådan noget.
Og hvor livet er helt anderledes. Mm. Og igen, og længere ude igen.
Jeg vil gerne vende tilbage til, fordi at det er det, vi skal snakke om lige om lidt. Ja. Altså hele den her, altså, hvor vi nuancerer billedet af hinanden. Men jeg kan godt genkende, hvad du siger, fordi jeg kan genkende det som københavner.
Ja.
Altså den lidt karikerede måde, København kan blive beskrevet på, og som jo også bygger på Georg Simmel og Walter Benjamin og Baudelaire, og hvem der nu har skrevet om storbyen og storbymennesket. Mm-hmm. Men jeg er født og opvokset i Indre By i København. Jeg bor her stadig. Men tit så hører man sådan, København, det er sådan et anonymt koldt sted, hvor folk ikke har nogen længerevarende relationer til hinanden, og man kan ligge i en lejlighed, og så kan man dø, uden at der er nogen, der opdager og så videre. Ikke? Okay. Men jeg har en anden oplevelse, fordi jeg har vokset op inde i Indre By, så når jeg går ned ad Købmagergade, så møder jeg 20 mennesker, jeg kender, og det er jo folk, jeg har vokset op med.
Ja.
Jeg har gået til fodbold med, jeg har gået i skole med, det er deres forældre, som jeg kender. Jeg kender navnet på deres hunde. Ja. Altså så København og Indre By og forskellige dele af København er jo små samfund. Mm-hmm. Men det er klart, det kan du ikke se, hvis du kommer udefra. Nej. Altså det forstår du kun, hvis du er vokset op her, ikke? Eller hvis du har boet her i mange år. Derfor kan jeg nogle gange blive irriteret over den måde, byen bliver karikeret på, som sådan et koldt sted. Hvor det synes jeg slet ikke passer. Men det får mig så også til at tænke netop, som du også problematiserer nu. Altså, ser vi så fra byen på landet med, altså lige så karikeret? Altså, mangler vi et blik for nuancerne for hinanden?
Ja, vi mangler jo et blik på nuancerne for hinanden, eller på, hvad skal vi sige, på de nabolag, som en by består af, eller på de mange forskellige områder, som landet består i. Så vi mangler jo nogle meget mere nuancerede forståelser, hvor jeg trods alt synes, vi er noget længere i forståelsen af, fordi vi har interesseret os rigtig historisk set, har det været det, der var det nye, det der forandrede sig, det der voksede frem, det var byen. Det har vi været optaget af, og det har vi forstået rigtig meget omkring.
Ja, Anja, lad os prøve at gå lidt videre, for vi har meget at snakke om her. Men Anja, du har jo gennem de sidste 10-15 år været i gang med en mikrokortlægning, der viser et lidt anderledes kort, altså end bare det her landet som landet og byen som byen, men noget mere sådan et mere nuanceret billede af, hvordan vi skal opfatte det her.
Ja, altså fordi spørgsmålet er så, hvordan man altså sådan lidt mere metodisk og selvfølgelig også lidt mere videnskabeligt kan gribe om de her forskelle. For en ting er at have dem som, kan vi sige, hverdagserfaringer, men en anden ting er at arbejde med dem mere systematisk og ligesom undersøge, er der noget om det, og hvis der er noget om det, kan vi så bruge det, kan vi sige, til at skabe nogle forskellige nye relevante indramninger. Og når jeg siger nye relevante indramninger, så tænker jeg på, at vi jo ofte får tal kommunikeret ud i forhold til de administrative grænser, der ligesom omgiver os. Det kan være på kommuneniveau, det kan være i sogneniveau, det kan være altså de administrative grænser, som, ja, som vi opererer med i det her land.
Ja.
Men hvis vi skal prøve at forstå de her forskelle, som vi sidder og taler om her,
ja,
så er det mindst lige så relevant. Altså så er det, har det vist sig, og det er noget af det, vi har arbejdet med i min forskningsgruppe her på Aalborg Universitet igennem mange år, så har det vist sig at være rigtig vigtigt at kan komme, kan vi sige, så langt ned i niveau som muligt, og så ligesom bygge, kan vi sige, bygge et landkort op på ny, uafhængigt af de kommunegrænser og de sognegrænser, regionsgrænser og så videre, vi har i det administrative, kan vi sige, i den administrative streng.
Og hvad er forskellen så? Altså, hvordan ser det så ud?
Det er jo så, at vi for det første kan komme ned på et meget mindre niveau, så vi kommer væk fra den der situation, vi lige har siddet og talt om, hvor man generaliserer helt vildt, men man bliver meget mere bevidst om, at inden for Københavns Kommune, ja, der kan man i virkeligheden tale om mange mikroområder. Og det er ikke nødvendigvis sådan, at de så følger Vesterbro, Nørrebro, Østerbro. Det kan sagtens være på et meget lavere niveau, at der er nogle usynlige skillelinjer, som, kan vi sige, har en betydning for, hvad det er for nogle betingelser, der er, og hvad for et liv, der lige præcis spiller sig ud på det sted. Så ved ligesom, og hvor vi har over mange år udviklet et mikroområdekort, hvor vi er i stand til at gå ned på et niveau, hvor vi arbejder med 50 husstande og 100 indbyggere, altså på det aller laveste niveau. Og det er det, Danmarks Statistik kan give os lov til at gå ned på, for at vi ikke, kan vi sige, kommer i karambolage med deres diskretionskriterier.
Og hvad er det så for et billede, man ser der?
Ja, så begynder du jo at se et ualmindeligt nuanceret billede. Og så kan du jo se helt ned på gadeniveau, helt ned på altså meget, 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 meget små områder, nogle variationer. Så det bliver jo mere eller mindre bare en fuldstændig uoverskuelig bunke af alle mulige variationer. Så der vi
hvad kunne det for eksempel være?
Jamen det kan jo være i den ene og den anden, af købmarkedet, for nu at blive i dit eget neighborhood. Ja. Det kan være på den ene og den anden side af parken, eller det kan være på den side af havnen og på den anden side af havnen. Eller, altså,
og hvorfor er det vigtigt at gøre det?
Ja, det er det for hvis vi har en idé om, at vi går galt i byen, når vi ikke har nuancer omkring, hvad byen er. Hvordan byen er forskellig.
Og hvordan landet er forskelligt.
Og hvordan steder, der hverken er by eller land, også er forskelligt. Hmm. Hvis det er det, vi mangler, og hvis det er det, vi har en idé om, vi går galt i byen med, både når vi videnskabeligt skal forstå nogle forskelle og nogle variationer geografisk, men også når vi så sidenhen, og det er så ikke min afdeling, men hvis der er nogen, der sidenhen skal handle politisk på det, ja, så går man galt i byen, hvis vi ikke har de her nuancer. Det er en måde, hvorpå vi induktivt, eller man kunne også sige bottom-up, kan skabe nogle nye områder, uafhængigt af de indramninger, som man altid bruger, administrative indramninger eller administrative inddelinger, som man bruger, når man for eksempel når Danmarks Statistik laver tal, eller når andre producerer tal. Fordi hvis vi for eksempel, du kan godt se for dig, hvis vi bruger kommunegrænser,
ja,
hvis vi så godt ved, at der er pokker til forskel, hvor henne i kommunen vi befinder os, så hvis du bruger kommuner som indramning, ja, så vil du i princippet sidde og lægge værdier sammen, hvis du er interesseret i at vide noget om årsindtægt, eller hvis du er interesseret i at vide noget om uddannelsesbaggrund, eller hvad du nu kan være interesseret i at vide noget om, så sidder du jo i virkeligheden og lægger nogle talværdier sammen, som kan være vidt forskellige, men de kan jo godt se meget fredelige ud, når de er, hvis det bare opererer med det gennemsnit, der hedder kommuneniveau.
Så det, du siger, så variationen er så stor, den socioøkonomiske variation er så stor ude i kommunerne, at at det vægtede gennemsnit, hvad det så end kan være af et eller andet, det bliver et karikeret billede.
Det kan bære ved til, at vi misforstår hinanden. Vi kommer til at tale om det her på en alt for generaliseret måde, og vi forstår ikke de variationer, og det betyder så i sidste instans, at vi også kan vi sige, udvikle politikker, der rammer alt og ingen.
Okay. Og det, som jeg nævnte tidligere, så det her jo, altså den her landby-konflikt, mm-hmm. den er jo noget, det er jo noget, vi ser i hele verden. Jeg ved, at du også har kigget på Storbritannien, hvor partiet Reform, det der hed, før hed UKIP, har fået stor medvind i landdistrikterne. Og jeg ved, at du mener, at man for eksempel i Storbritannien kan se, hvordan landspolitik har spillet en rolle i det her. Hvordan det?
Jo, altså, ja, igennem forskellige skiftende EU-projekter har jeg kommet ret tæt på udviklingen i flere forskellige europæiske lande, men blandt andet jo altså Storbritannien, og det er jo et af de steder, altså, hvor den her udvikling har været virkelig grel. Altså, der har man set, kan vi sige, meget mere forretningsorienteret på udviklingen i landdistrikterne, altså i betydningen, hvis der er forretning i at drive en bus til et område, så går der en bus. Hvis der ikke er, så går der ikke nødvendigvis en bus. Mm. Og sådan kan man fortsætte med svømmehaller, med alle mulige andre offentlige services osv. Og det vil sige, at man har fået ikke bare en stor, men en vanvittig stor forskel mellem land og by. Og det har i en britisk sammenhæng altså jo genereret en vrede, der er en hel forskningstradition i øjeblikket omkring places left behind og the revenge of the places that doesn't matter. Mm. Altså, hvor man ligesom siger, jamen det, der er mest, og det beror jo selvfølgelig på tal og på undersøgelser af vælgeradfærd og den slags, hvordan at man kan se, at der er en utrolig stærk territoriel komponent i for eksempel Reform UK.
Og hvad ligger der i den vrede der?
Ja, altså der kan jo ligesom ligge, når man dykker lidt længere ned i det, skal man jo igen være påpasselig med at få variationerne med. Mm. Der kan ligge en ren og skær og en, kan vi sige, helt forståelig kritik af, at vilkårene på landet er blevet utrolig vanskelige. At der simpelthen ikke er de services, der er ikke den vedligeholdelse af infrastrukturer, og der er ikke den digitale forbundethed osv., som der er i byerne. Der kan ligge en, kan vi sige, en meget forståelig vrede over, at nogle vilkår simpelthen er blevet så markant anderledes og så markant dårligere, at det simpelthen er svært at opretholde et moderne liv i landdistrikterne.
Og passer det? Altså, er det rigtigt i et land som Danmark, som jo trods alt, vi har jo ikke fjerne bjergegne og metropoler med 10 millioner indbyggere og sådan noget. Altså, vi har jo ikke de her store uendelige metropoler og sådan nogle helt, du ved, isolerede egne på samme måde, som man har mange andre steder.
Nej, og der skal vi jo passe rigtig, rigtig godt på, når vi ligesom introducerer begrebsliggørelser, der stammer fra nogle andre geografiske og nationale kontekster. Fordi her kommer det jo selvfølgelig ind på banen, at den danske velfærdsstat og hele den snak, vi havde i indledningen om, hvordan man tidligt begyndte at interessere sig for at investere i landdistrikterne, så man kunne sikre sig arbejdspladser og den slags, og i det hele taget har mange udligningsordninger i skatteudligningsordninger i Danmark, som man jo altså overhovedet ikke kender i samme omfang i en engelsk kontekst. Så svaret er nej, altså det er ikke fuldstændig sammenligneligt med England. Men det er klart, der er visse områder i Danmark, som oplever en, om ikke tilsvarende, slet ikke tilsvarende, men alligevel en meget, meget stor forskel på, hvilke services der tilbydes, men selvfølgelig også, fordi der er så meget, der er flyttet ud af de områder, at de områder bliver så uattraktive, at folk ikke kan sælge deres boliger eller må sælge dem til nogle, altså utrolig lave priser.
Ja, man kan ikke optage lån i banken.
Du kan ikke optage lån i dem.
I boligerne, fordi der er ikke nogen, der tror på, at de repræsenterer en værdi.
Præcis. Så vi har jo på samme måde nogen, der virkelig er berørt af det her. Men vi må bare ikke tro, at det er alle ude på landet. Vel? Så vi skal, altså, vi skal hele tiden skelne mellem, hvor er vi henne på landet? Og det får vi, altså det har vi simpelthen et meget, meget stærkt behov for at få et meget mere detaljeret og meget mere informeret, databaseret indsigt i. Det, jeg var ved at sige før, det var, at på den ene side, når vi taler om det her med, hvorfor kan den her vrede vokse frem, og nu taler jeg mest lige nu i en engelsk sammenhæng, det kan den både fordi, at der er, kan vi sige, nogle helt objektive vilkår, der simpelthen er blevet så markant dårligere, end de er i bymæssig kontekst. Men der er også en anden form for vrede, der er på spil i den her sammenhæng, og den er jo lidt sværere at indkredse, fordi den handler om, kan vi sige, et symbolsk tab af position, hvor ude på landet er der jo, altså man er mange jo også præget af, at landbruget ikke fylder det samme, ikke har samme betydning for den nationale økonomi, heller ikke har den samme anseelse. Der er tit diskussioner omkring brug af alt for mange sprøjtegift, altså forkerte typer af produktion osv. Så der er jo en eller anden form for, kan vi sige, ærestab, som også kan være på spil her. Mm. Nogle gange er der et overlap mellem de objektive betingelser er blevet meget dårligere. Nogle gange er der ikke et overlap. Så der er ligesom, kan vi sige, der er ligesom to dynamikker.
Er det blevet en form for identitetspolitik også ligefrem?
Ja, det er det jo i hvert fald. Det er det jo i hvert fald visse steder. I Danmark synes jeg stadigvæk, at at vi skal passe på med at, kan vi sige, importere i et en-til-en forhold den her, altså hele den her italesættelse af the revenge of the places that doesn't matter, det skal vi passe på med at introducere, fordi vi risikerer ved det også at gøre nogen til noget, de ikke er. Nemlig sådan protest voters og ligeglade med den nationale sammenhængskraft og den slags. Men vi skal selvfølgelig også samtidig have et øje på, at det kan generere en vrede og en modstandsfølelse, kan bære og i visse samfund, altså vi har set det i Frankrig, i Holland, til dels i Tyskland, i Italien, rundt omkring, og især jo altså i England, altså det bærer politisk ustabilitet med sig.
Ja. Nu har vi jo lige haft et kommunale regionsvalg, og der blev det selvfølgelig også diskuteret i Land og By, hvilken rolle det ville spille i valget. Men efter valget, der kan man se for eksempel, at et parti som Danmarksdemokraterne, som jo har talt meget om lige præcis landet og den måde, man blev ligesom kørt over på eller ikke prioriteret på landet og i provinsen. De fik bare 4,7% af stemmerne. Mm-hmm. Og Socialdemokratiet og Venstre, de er jo stadig de største partier i landet. Altså, hvad siger det om den konflikt?
Jamen, det siger mig jo sådan set, at jeg er, om ikke har, altså man kan sige, jeg har ret, men man kan sige, altså vi er på vej i den rigtige retning og sige, jamen, det her billede er varieret. Der er selvfølgelig helt klart og helt objektivt og måske også velbegrundet en gruppe af vælgere, der går med Inger Støjberg, og når jeg siger velbegrundet, så er det i betydningen, det er ikke bare en protest. Det kan være helt reelle vilkår, som er på spil i den sammenhæng. Men det er bare ikke alle dem, der bor på landet. Landet er noget meget forskelligartet, og vi er bare ualmindeligt dårlige til at forstå de variationer, der er i det rurale Danmark. Selvom du så siger, at vi er også dårlige til at forstå dem i byen, så vil jeg trods alt sige, at vi har virkelig koncentreret os i årtier på at forstå forskellene og segregering i byer. Og jeg siger ikke, at vi er til bunds med det, men vi har en rigtig god og meget detaljeret forståelse af de forskellige neighborhoods og hvordan den dynamik er. Vi har det ikke på landet.
Altså nu, Inger Støjberg, under kommunalvalgkampen, der talte hun om nogle busser, der ikke kørte.
Ja.
Selvom de faktisk kørte.
Ja.
Sådan en manøvre, altså hvad er det for noget?
Ja, altså det ved jeg ikke. Altså formentlig nogen, der ikke har tænkt sig ret godt om. Fordi altså hvis det handlede om at finde et sted i Jylland, hvor der er problemer med busserne, så er det altså ikke svært. Så man kan sige, der må være nogen...
Så hun peger på et reelt problem?
Altså hun peger jo sådan set på et reelt problem, som rigtig mange oplever, hvis du kommer lidt væk. Altså nu var det i Skørping, så vidt jeg ved, eller Støvring, som er...
Lige ved siden af Skørping?
Ja.
Og på Rebild?
Ja, umiddelbart syd for Aalborg, og et sted, hvor der bor mange børnefamilier, hvor der er rigtig meget, hvad skal vi sige, meget aktivitet, og der er tilflytning, og der er meget smukt, og der er også en god lokal økonomi. Der er rigtig mange, af de ting, man gerne vil have meget af, der findes i Rebild Kommune. Men man kunne have pejlet ind på en hvilken som helst anden kommune mere vestpå, lidt mere nordvestpå og så videre. Altså det, så problemet er jo reelt nok, at det var bare et rigtig dårligt spot at vælge, hvis det var det, hun gerne ville kommunikere.
Men jeg kan godt tænke mig at spørge dig om noget, Anne, fordi at på en eller anden måde, så er der vel noget i det her, man godt kan forstå. Altså for eksempel, jeg ved ikke lige præcis med busruter, men for eksempel sådan noget med, hvis du skal have en hjerteoperation, og du bor i en lille by i Jylland, så accepterer man vel, at man bliver nødt til at tage til Skejby for at få en operation. Altså at man ikke kan lave avanceret hjerteoperation i en hvilken som helst by i landet. Altså der er vel ting, man accepterer, men som stadig godt kan være en frustration, eller hvad?
Jamen, altså, jeg tror, at vi er langt over det punkt, hvor man accepterer det. Altså, det er jo rigtig, rigtig lang tid siden, at folk i yderområder og mindre byer og sådan noget, har måttet tage til de store byer for at få visse typer af sundhedsydelser.
Så det er ikke en kilde til frustration?
Nej, altså, men spørgsmålet er jo, hvor skal man lægge de der balancer? Ja. Fordi hvis man bliver ved, altså det er jo en form for uendelig øvelse, man kan gøre sig, fordi man kan sige, okay, jamen, så kunne man måske også sige, skal de så ligge i Skejby? Hvorfor ikke koncentrere det hele på Rigshospitalet? Og som jeg nogle gange har hørt, når jeg har interviewet nogen i Vestjylland, så har de sagt, jamen, så vil vi sådan set hellere have, vi centraliseret det til Hamborg, fordi så er det sådan set i virkeligheden tættere på.
Nu bliver jeg oprevet.
Jamen, du ved, altså, så det er jo sådan en altså, det er jo sådan en, altså, det er sådan en trickle-down-effekt, eller sådan, man kan blive ved med at tale om det her. Hvor skal man lægge balancen? Og det er jo rigtig svært, men selvfølgelig kan man ikke foretage super komplicerede og meget, altså, operationer, der kræver meget, meget, både højt uddannet, men også stærkt specialiserede og meget erfarne folk, i en hvilken som helst landsby. Mm. Det er klart, men spørgsmålet er, hvor er det, man ligesom skal lægge de der balancer?
Og kan du se, hvad der sker nu? Nu kommer vi til at tale om landby, nu kommer vi til at tale om landet som et sted, ikke?
Jo,
som i virkeligheden er det, du plæderer for, at vi ikke skal gøre. Vi skal have et mere nuanceret blik på. Jo. Og det fik mig til at tænke på, fordi der var en kommune, som man fulgte ret meget på Danmarks Radio blandt andet. Det var Ringkøbing Skjern.
Ja.
Som netop viser nogle af de lokale forskelle, der faktisk er i sådan en kommune. Ikke? Fordi der lavede Danmarks Radio viste en dokumentarfilm, der handlede om, at der skulle sættes en solcellepark op. Mm-hmm. Og det var der en del folkelig modstand mod. Så der var både lokale tilhængere af solcellepakken, og så var der en stor modstand i Ringkøbing Skjern. Så er det ikke et meget godt billede på, at vi ikke skal generalisere for meget? Vi skal passe på med at generalisere for meget, når vi taler om landet.
Jo, altså jo, og jeg vil jo så trække den lidt videre og sige, jo, vi skal være meget bedre informeret om, hvordan de variationer er, sådan at vi ikke risikerer for eksempel at forstå det entydigt sådan, at når folk er imod solcelleparker, at så handler det også helt entydigt om, at de er imod grøn omstilling. Det kunne jo sagtens være i det tilfælde, at folk var imod, at noget, der simpelthen bare æstetisk set er meget, altså meget lidt pænt at blive omgivet af, mens de egentlig er tilhængere af den grønne omstilling. Så altså, det er de der slutninger, man gør, hvis man ikke er detaljeret nok, kan vi sige, informeret om, hvad der er egentlig på spil, og hvad er det egentlig for en befolkning, der er i de her forskellige områder, og hvordan kan vi lave nogle meningsfyldte, kan vi sige, distinktioner mellem, hvad for nogle forskellige typer af landområder har vi?
Ja, fordi det er som om, at vi hele tiden vender tilbage til den der land og by konflikt der, og jeg har nævnt, nu har jeg nævnt Trump før, at Trump var ligesom resultatet af en arrogant byelite, der har talt ned til landet i landområderne i overvis, eller ignorerer dem måske i virkeligheden mest af alt. Ikke? Og vi har selv lavet nogle historier, for eksempel, der handler om, at AfD i Tyskland får sin opbakning typisk fra de gamle østtyske kommuner. Mm. Men når man kigger på tallene, så er det jo ikke altid, det er jo ikke fordi, at nødvendigvis man ser de voldsomt store variationer, selvom der kan være store lokale forskelle, men alligevel så fokuserer man enormt meget på de der forskelle, og så vælter man ind med hele sit sociologiske apparat for at forstå, hvad fanden er det, der sker lige præcis der. Og i virkeligheden er det måske at man i gang med at forklare noget, som måske er berettet, men som også måske faktisk er en mindre del, end man har en tendens til at tro, fordi at, og det er simpelthen noget, vi gør, fordi det er det begrebsapparat, vi har. Mm-hmm. Så hvordan skaber man en anden og mere nuanceret fortælling, men som er lige så effektiv, altså, og som er lige så attraktiv at bruge.
Altså jeg vil jo sige, jeg er jo helt enig, fordi i den måde, vi har en tendens til at forklare det på, jamen så er vi jo faktisk nogle gange også med til at skabe det, vi selv, altså det vi selv italesætter.
Så det er jo noget, det bliver både starten, og så bliver det konklusionen.
Og så bliver det konklusionen. Og for eksempel, lige for at tage den ting omkring Trump og valget af ham, der er det jo faktisk. Det kan godt være, at der har været det på spil, at der har været en kulturel elite i byerne, der har talt ned til dem på landet. Men hvad vi kan se, og hvad man efterfølgende har kunne se i tallene, så er det jo sådan, at der faktisk også er en del veluddannede og meget velstillede mennesker i byerne, der også har stemt på Trump.
Ja, præcis. Det er præcis det, der er pointen.
Så vi skal, ja.
Og
så,
der er masser af rige mennesker på landet, i øvrigt.
Det er der også. Og der er også veluddannede mennesker på landet.
Ja, præcis.
Så det er mere noget med at interessere sig for, altså, hvor er vi henne? Fordi der er så alligevel lidt det mønster i det, kan man se, når man tit sidder og kigger på de her tal, og de forskellige mål, man kan anvende for at komme tættere på det her, så kan man jo godt se, at der er jo lidt ligesom i byerne, den her, hvor byerne har udviklet sig igennem meget, meget lang tid, som nærmest sådan et konglomerat af små subsamfund, som ganske, altså, hvor kvartererne ligger ganske tæt på hinanden, men hvor de socialt, med hensyn til præferencer, med hensyn til det lokale sociale liv osv., adskiller sig ret meget. På samme måde, altså, så er det jo bare vigtigt, at vi kommer ned i et niveau, hvor vi kan se de her nuancer. Fordi vi er simpelthen afhængige af de informationer, og de er jo heller ikke så edgy. Altså, de er jo ikke så edgy, de er jo ikke så nemme at komme igennem med i medierne, fordi det er ikke et helt entydigt, helt klart budskab at komme med. Det er jo et budskab, der kun er klart ved, at det siger, husk nu alle de variationer, der er. Det rurale Danmark strækker sig fra vestkysten, som der er affolkning, der er nogle af de her udkantsproblematikker, men der er også nogle turistområder, som er ekstremt attraktive, og dermed nogle kulturelle elementer, der knytter sig til de steder ude på vestkysten eller andre af vores kystområder, som jo får en til at tænke på alt andet end noget, der er i forfald, noget, der er i tilbagegang, men som er noget, der er fyldt med en masse rekreative muligheder, god smag, museer, underholdning, koncerter, whatsoever. Og så er landet også nogle af de ting, vi har siddet og talt om, det landbrugsland, der ligesom på en eller anden måde er under stadig stigende forandring. Og så er landet også forstadsområder, som tjener som en slags pendlingszoner. Og så er landet måske også den åbne natur rundt omkring. Så det er det, altså, vi skal simpelthen blive bedre til.
Vi skal have et mere nuanceret billede af landet, men er det virkelig også noget sprogligt? Altså, det kan da sådan set godt være, at der er nogle rige og højtuddannede områder i Jylland og rundt omkring.
Det er der.
Men alle, der bor i Jylland, kan stadig, du ved, mærke at blive, eller have følelsen af at blive talt ned til fra København, for eksempel. Altså, det kan vel stadig godt være en generel følelse, selvom man egentlig klarer sig utrolig godt. Jeg læste lige en Realdania-rapport op til programmet her, der viste, at den selvoplevede livskvalitet var højere på landet, faktisk, end inde i de store byer. Altså, så det er jo ikke, fordi folk har det, i hvert fald gennemgående set, elendigt. Men derfor kan man jo godt selvfølgelig føle sig, altså, talt ned til at ringeagtet. Er det i virkeligheden det, som er, kan man sige, den store diskrepans mellem land og by? Altså en følelse af at blive talt ned til, eller hvad?
Eller misforstået. Jeg tror også nogle gange, blive forstået på måder, man ikke kan genkende. Så altså, det er jo mange forskellige ting, der kan være på spil, når det handler om menneskers oplevelser. Mm. Realdania-rapporten, som du refererer til der, den konkluderer jo egentlig også, at det ikke er helt relevant at skelne mellem land og by længere i forhold til folks selvoplevede livskvalitet, fordi den varierer rigtig meget på landet. Mm. Så vidt jeg husker, at de nede på postnummer niveau. Den varierer på landet, og den varierer i byen. Så det er jo lidt den samme, altså det er jo den samme vane, eller den samme konklusion, der er her, at det skal man egentlig forstå ret konkret og ret lokalt, for at man har et ret godt blik af det. Om man generelt i Jylland føler sig talt ned til, jeg tror måske, det kan godt, altså, det tror jeg, der er nogle steder, man gør, men jeg tror faktisk også, der er nogle steder, hvor man bare føler sig egentlig bare talt forbi. Altså, hvor man egentlig ikke føler sig specielt sådan talt ned til, men hvor man bare tænker, at de har måske aldrig nogensinde været i Nordjylland, eller de har måske aldrig holdt ferie ved Vestkysten, eller de har måske aldrig været i Rold Skov, eller i Rebild, eller et eller andet. Ikke? Provokeret, ja, det kan der være nogen, men også faktisk også nogen, der bare tænker, at det er bare off.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, handler det i virkeligheden ikke, altså handler det her i virkeligheden også om, at ikke nok med, at vi ikke har været gode nok til at forstå den udvikling, der foregik på landet, men vi har fokuseret enormt meget på den udvikling, der foregik i byerne.
Ja.
Men at noget af det, der har foregået på landet i virkeligheden, har været en afvikling af det, som man har oplevet som, hvad kan man sige, det karikerede eller romantiske liv på landet, altså at man har fået store landbrug, urbaniseringer fortsat, altså som jeg nævnte i indledningen, så er urbaniseringen jo ikke kun bevægelser, der går fra landet til de store byer. Det er jo også en udvikling, som betyder, at folk bare flytter ind i større enheder. Så det er jo også byer fra, du ved, hvor der bor 10.000 mennesker, eller en by som Horsens, hvor der bor 50.000, eller Hillerød, hvor der også bor 50.000. Altså, det er jo sådan nogle mellemstore byer, og hvilken status har de ligesom, ikke? Og så er der samtidig det her med, at strukturreformen kom, som fjernede en masse funktioner. Ja. Altså, har vi set, at i virkeligheden handler det her, og i virkeligheden også om en afvikling af landet?
Ja, altså, det gør det jo igen nogle steder, men igen, vi er nødt til at være helt præcise om, hvor vi taler. Der er områder, der har været igennem, hvad man kan kalde, og er igennem en form for afvikling, en form for transformation, hvor det er svært at se for sig, hvad bliver der tilbage?
Ja, altså, der ligesom bliver byer, og så bliver der natur, ikke?
Jo, og hvor man jo kæmper med at holde, der er jo rigtig mange landsbyer sådan i de områder, vi sidder og taler om her, der kæmper med at få holdt også et æstetisk udtryk, der er til at leve med, altså, og hvor man jo kæmper for at få revet huse ned, som ingen vedligeholder længere, og den slags spørgsmål. Men man skal også bare tænke på, at pejler man andre steder hen på landet, så er landsbyer også, ja, forstadskvarterer til større byer, hvor, som ikke har været under afvikling, men som har været under nyudvikling, og hvor der sker noget helt andet. Så det handler rigtig, rigtig meget om, hvor vi er henne. Og det skal vi passe på med at blande. Altså, vi skal simpelthen
Hvad skal vi så gøre, Anja, her til sidst? Ja, altså, hvad er det for en forskel? Eller hvordan skal vi se det her mere nuanceret? Ja. På en måde, som også rummer en eller anden form for politisk potens?
Præcis. Jamen, det er sådan en, som mig og min forskningsgruppe sidder og arbejder rigtig intens på, og prøver at sige, hvordan kan vi så samle det her billede til et nyt billede, der ikke nødvendigvis arbejder med de her administrative inddelinger, som vi...
Altså kommunerne, for eksempel?
Kommunerne, regionen. Eller sognene, eller postnummerne, eller regionerne, eller hvad det nu kan være, men som anlægger nogle helt andre, kan vi sige, inddelinger, og som egentlig kommunikerer, kan vi sige, de her virkeligheder, de her forskellige rurale virkeligheder ud på nogle nye måder. Og det er jo det er den forreste front, vi sidder på lige nu, og som vi er i gang med, kan vi sige, at udvikle noget på, men det er klart, at gøre sådan noget, det tager selvfølgelig også tid, og det skal være, altså det skal være solidt underbygget.
Men så får man et mere nuanceret billede, og så får man dermed også en større eller bedre handlekraft i forhold til at løse nogle af de udfordringer, der er.
Ja, og så får man også en idé om, hvor er der faktisk brug for særlig opmærksomhed. Hvor er der nogle problem, altså nogle steder, hvor vi virkelig må sige, jamen der er det da ikke mærkeligt, hvis folk
er lidt utilfreds.
Nej, og hvis de tænker, nu kan det snart være nok, men det er bare ikke det samme, som at vi skal begynde at have den samme type og den samme type af opmærksomhed på alle landområderne.
Nej, vi skal simpelthen vende blikket mod landet, og så skal vi udvikle en mere nuanceret blik på, hvad der egentlig foregår der.
Ja, vi skal simpelthen udvikle en bysociologisk forståelse af landet.
Ja.
Ja.
Altså landsociologi, det bliver nødt til at skifte navn nu.
Rural sociologi.
Præcis. Ja. Det var en fornøjelse at snakke med dig.
Tak.
Tak fordi du gad at deltage.
Tak i lige måde.
Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak for i dag, og have en fortsat god dag.
Hvis man skal slippe afsted med et bankkup, så handler det kun om én ting. Lad være med at blive opdaget. Skal man for eksempel tømme en af Englands mest topsikrede banker, uden at åbne døren til bankboksen, så kræver det en vanvittig plan. Nu fortæller jeg historierne bag nogle af de mest spektakulære kup gennem tiden. Der var dem, der blev opdaget. Dem, der var frustrerende tæt på. Og så var der dem, der slap væk med værdier for millioner. Lyt til P3-podcasten Kup i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.